Փուլը առաջ անցավ։ Ներս մտավ գեղեցիկ հյուրանոցի լայն մուտքից, մինչես փողոցի մյուս կողմից թևանցուկ կբերեի իմ լուռ իտալուհուն և կրնկակող ինձ հետևող բեռնակիրներին։ Վերջապես Փուլը եկավ թթված դեմքով, ճիշտ ինչպես իմ ուղեկցուհին։ «Եղավ», համաձայնեցին, ասաց նա, «բայց ընդամենը երկու սենյակ կա, տեղավորվիր ինչպես կարող ես»։ Եվ ես հետևեցի նրան, ամաչելով, որ հյուրանոց եմ մտնում այդպիսի կասկածելի կնոջ հետ։ Իսկապես մեզ երկու սենյակ տվեցին, որոնք իրարից բաժանվում էին փոքրիկ հյուրասրահով։ Ես խնդրեցի, որ սառը ընթրիք բերեն, և փոքրին չփոթվելով իտալուհուն ասացի. «Մեզ հաջողվեց ձեռք բերել միայն երկու սենյակ տիկին, ընտրեք որը կամենաք»։ Նա պատասխանեց իր հավերժական «չեմիֆան»։ Ես հատակից բարձրացրի նրա փոքրիկ սև փայտիա արկղը, իսկական սպասավորի սնդուկ, և տարա աջ կողմի սենյակը, որ ես ընտրել էի նրա համար, մեզ համար։ Արկղին սոսնձված քառանկյուն մի թղթի վրա ֆրանսերեն գրված էր. «Օրիորդ Ֆրանչեսկա Ռոնդոլի, Ջենովա»։ Ես հարցրի. «Ձեր անունը Ֆրանչեսկա է»։ Նա լուր գլխով արեց։ Ես շարունակեցի. «Հիմա պետք է ընտրենք. գուցե մինչ այդ կցանկանայիք կարգի բերել ձեզ»։ Նա ասաց իր միկան, որ նույնքան սովորական էր նրա շուրթերին, որքան չեմիֆան։ Երկաթողուց հետո ախր շատ հաճելի է մի քիչ մաքրվելը», համառեցի ես։ Հետո մտածեցի, թե միգուցե հետը չի վերցրել հարդարանքի անհրաժեշտ առարկաներ, և որովհետև ինձ թվում էր, թե նա դժվար կացության մեջ է, կամ նոր է ազատվել ինչ-որ անախոր ժարկածից, բերեցի իմ հարդարանքի տուփը։ Այնտեղից հանեցի մաքրությանը ծառայող բոլոր փոքրիկ գործիքները. եղունգների խոզանակ, մի նոր ատամի խոզանակ, տեղ գնալիս ես խոզանակների մի ամբողջ հավաքածու եմ տանում, մկրատներ, խարտոցիկներ, սպունգներ, այնուհետև բաց արեցի նարդոսի ոսկեգույն ջրի մի սրվակ և նյու մովըն հայի մի փոքրիկ սրվակ, ընտրությունը թողնելով իրեն։ Բաց արեցի բրանձի դիմափոշու տուփը, որի մեջ լողում էր փետուրի պես թեթև շպարափնջիկը։ Ջրով լիսափորի գլխին դրեցի իմ նուրբ սրբիչներից մեկը և միջ օգտագործված օճառ թասի կողքին։ Նա իմ շարժումներին հետևում էր խոշոր, բարկացած աչքերով։ Իմ հոգատարությունը ոչ զարմացնում էր նրան, ոչ էլ բավականություն պատճառում։ Ես ասացի. «Խնդրեմ, ինչ որ ձեզ անհրաժեշտ է, կա. հենց ընթրիքը պատրաստ լինի, կկանչեմ»։ Մտա հյուրասրահ. Փուլը գրավել էր մյուս սենյակը և փակվել ներսում։ Ես մենակ նստած սպասեցի։ Սպասավոր անընդհատ ներս ու դուրս էր անում, ափսե ու բաժակ բերում։ Դանդաղ սեղան գցեց, վրան դրեց հավի սառը միս և հայտարարեց, որ ամեն ինչ պատրաստ է։ Ես կամացուկ ծեծեցի օրիորդ Ռոնդոլիի դուռը։ Նա գոռաց. «Մտեք»։ Ներս մտա։ Օծանելիքի խեղտուկ հոտը խփեց դեմքիս։ Կանգնած էր վարսավիրանոցի սուր, թանձր հոտ։ Իտալուհին նստած էր իր սնդուկի վրա հիասթափված երազողի կամ վտարված աղախնու դիրքով։ Անմիջապես հասկացա, թե նրա համար ինչ է նշանակում իրեն կարգի բերել։ Սրբիչը ծալված մնացել էր լիքը սափորի վրա։ Չոր, ձեռք չդիպած օճառը մնացել էր դարակի թասի մոտ։ Բայց կարելի էր կարծել, թե երիտասարդ կինը խմել էր օծանելիքների կեսը։ «Ճիշտ է, օդեկոլոնը խնայել էր, պակասում էր միայն շշի մեկ երրորդը, բայց դրա փոխարեն օգտագործել էր զարմանալի քանակությամբ նարդոսի ոսկեգույն ջուր և նյու մովան հայը. թվում էր, թե օդի մեջ դեռ լողում է բրնձի դիմափոշու ամպ, սպիտակ, թեթև մշուշ, այնքան որ դրանով շպարել էր դեմքն ու պարանոցը. Նրա հունքերին, արտևանունքերին, քունքերին կարծես ձյուն էր նստել, իսկ այտերը կարծես գաջաց լինեին, ռունգերը, ծնոտի փոսիկը, աչքի անկյունները ծածկված էին շպարի հաստ շերտով։ Երբ տեղից վեր կացավ, սենյակում այնպիսի ուժեղ հոտ տարածվեց, որ գլխացավս բռնեց։ Նստեցինք ընթրելու։ Պոլն անտանելի դրամատրության մեջ էր։ Նրանից կարելի էր լսել միայն քրթմնջոց, նյարդային դիտողություններ կամ էլ անդուր հաջողախոսություններ։ Օրիորդ Ֆրանչեսկան հորի նման կլանում էր ուտելիքը։ Ընթրիքն ավարտելուց հետո նա ննջեց բազմոցին. Ես տագնապով նկատում էի, որ արդեն մոտենում է սենյակները վերաբաժանելու վճռական ժամը, և որոշեցի արագացնել դեպքերը։ Նստեցի իտալուհու կողքին և կնամեցար համբուրեցի ձեռքը։ Նա կիսաբաց արեց հոգնած աչքերը, վեր բարձրացրած կոպերի միջով վրաս նետեց քնատ, հավերժորեն դժգոհ հայացքը։ Ես ասացի, մենք ընդամենը երկու սենյակ ունենք, արդյոք թույլ կտաք տեղավորվեմ ձեր սենյակում։ Նա պատասխանեց, ինչպես կուզեք, ինձ համար մեկ է։ Այդ անտարբերությունից ես վիրավորվեցի։ Ուրեմն ձեզ համար տհաճ չի լինի, եթե մնամ ձեզ հետ։ Ինձ համար մեկ է, վարվեք ինչպես կուզեք։ Արդեն ուզում եք պարկել։ Այո, շատ եմ ուզում, քունը ստանում է։ Նա վեր կացավ, հորանջեց, Պոլին մեկնեց ձեռքը, սա ջղային սեղմեց, այնուհետև ես իտալուհուն ուղեկցեցի մեր սենյակը, բայց անհանգստությունս չէր անցնում։ Ահա այն ամենը, ինչ հարկավոր է ձեզ, նորից կրկնեցի ես, և իմ ձեռքով սափորի ջուր լցրի թասի մեջ, սրբիչը դրեցի օճառի կողքի, հետո վերադարձա Պոլի մոտ։ Հազիվ էի ոտքս ներս գցել, նա հայտարարեց. «Լավ աղբ ձեռք գցեցիր»։ Ես ծիծաղելով նշեցի. «Մի ասա, թե խաղողը խաք է սիրելիս»։ Նա քինոտ ասաց. «Տես, չհիվանդանաս այդ խաղողից»։ Ես սարսռացի, և ինձ պատեց տանջող վախը, այն վախը, որ մեզ հետապնդում է կասկածելի սերերից հետո, որ թունավորում է սքանչելի հանդիպումները, անսպասելի գգվանքները, անակնկալ քաղված համբույրները։ Համենայն դեպս համարձակ ասացի. «Ինչ ես ուզում, այս աղջիկը պոռնիկ չի»։ Բայց այդ սրիկա Պոլը իմ դեմքին նկատել էր անհանգստության ստվերը, և օձիքս բաց չէր թողնում։ «Ինչ գիտես»։ «Ուղակի ապշում եմ քեզ վրա, վագոնից վերցնում ես մի իտալուհու, որ ճամփորդում է մենակ. նա հազվագյուտ ցինիզմով առաջարկում է գալ քեզ հետ, քնել պատահած առաջին հյուրանոցում. դու տանում ես նրան, և դեռ հավակնում ես ասելու, թե դա փողոցային չի, և ինքդ քեզ հավատացնում ես, իբր այս երեկո չես ենթարկվում նույնպիսի վտանգի, ինչպես եթե գիշեր անցկացրած լինեիր ծաղիկով հիվանդ կնոջ անկողնում»։ Եվ ծիծաղեց չար, գրգռված ծիծաղով։ Ես նստեցի, տանջվելով կասկածից։ Հիմա ինչ անեմ։ Նա իրավացի էր։ Իմ հոգում սոսկալի պայքար սկսվեց վախի և ցանկության միջև։ Պոլը շարունակեց. «Վարվիր ինչպես կկամենաս»։ Ես իմ ասելիքն ասացի. «Հետո ինձ չմեղադրես»։ Բայց ես նրա հայացքում նկատեցի այնպիսի չարախմդություն, վրիժառության այնպիսի հրճվանք, այնպիսի դաժան հեգնանք, որ այլևս չվարանեցի։ Ձեռքս մեկնեցի նրա։ «Բարի գիշեր», ասացի։ «Առանց վտանգի հաղթանակը հաղթանակ է առանց փառքի»։ Ազնիվ խոսք սիրելիս, հաղթանակը արժե ամեն վտանգ։ Եվ հաստատուն քայլերով մտա Ֆրանչեսկայի սենյակը։ Մտա և զարմացած, զմայլված կանգ առավ շեմին։ Նա արդեն քնած էր մահճակալին, մորեմերկ, հունը տարել էր հանվելու պահին։ Նա պառկած էր Տիցիանի նշանավոր կնոջ վսեմաշուկ դիրքով։ Ըստ երևույթին այնքան հոգնած է եղել, որ գուլպաները հանելու պահին պառկել է, որովհետև գուլպաները մնացել էին սավաններին։ Հետո հավանորեն միտքն ընկել ինչ-որ հաճելի հիշողություն, և չի շտապել վեր կենալ, որպեսի հանգիստ մտածի, բայց աչքերը ինքնաբերաբար փակվել են, և նա խորքուն է մտել։ Գիշերանոցը օձիքի մասում ասեղնագործված, որ գնված էր պատրաստի հագուստների խանութում, ընկած էր աթոռին։ Նա հարապուրիչ էր, երիտասարդ, ամրակազմ, թարմ։ Ինչ կա ավելի գեղեցիկ, քան քնած գինը։ Այդ մարմինը, որի բոլոր ուրվագծերը նուրբ են, բոլոր գորությունները գայթակղիչ, և որի բոլոր ուռուցիկ փափկությունները սիրտը թունդ են անում, կարծես ստեղծվել է, որպեսզի անշարժ հանգստանա անկողնում։ Այդ ալիքաձև գիծը, որ գոտկատեղի մոտ խորանում է, կոնքի վրա բարձրանում և դյուրասահ թեքությամբ իջնում է սրունքին, ապա կոկետորեն ավարտվում ոտքի թաթին, իր ամբողջ եզակի գեղեցկությամբ երևում է միայն անկողնու սավանների վրա։ Մի պահ ես արդեն պատրաստ էի մոռանալ ընկերոջս խոհեմ խորհուրդը, բայց հանկարծ շրջվելով հարդարանքի սեղանի կողմը, տեսա, որ ամեն ինչ ինչպես դրել եմ, այնպես մնում է։ Մտամոլոր նստեցի, անվճռականությունից տանջվում էի։ Ըստ երևույթին այդպես երկար եմ մնացել, շատ երկար, թերևս մի ամբողջ ժամ, առանց որևէ քայլի դիմելու, ոչ գրոհի, ոչ էլ փախուստի, այսինքն նահանջելն անհնարին էր, ուրեմն պետք է գիշերը անցկացնեի աթոռին նստած, կամ պետք է ես էլ պարկեի անկողնում, աչքի առաջ ունենալով վտանգը։ Այսպես թե այնպես, միևնույնն է, քնել չէի կարողանա։ Միտքս շատ էր բորբոքված, և աչքերս շատ էին սվաղված։ Ես անընդհատ շարժվում էի, տենդագին դող էր բռնել, անտրամադիր էի ու գրգռված։ Վերջապես պարտվածի որոշում ընդունեցի։ Պարկելը ինձ ոչ մի բանով չի պարտավորեցնում։ Ավելի լավ կլինի պարկեմ ներքնակի վրա, քան մնամ աթոռին։ Ես սկսեցի դանդաղ խմբել, հետո քնած կնոջ վրայով անցապատի կողմը, և մեկնվեցի, մեջքս հանձնելով փորձությանը։ Այդպես անկում դեռ երկար, շատ երկար մնացի։ Հանկարծ ահա հարևանուհիս արթնացավ, բացարեց զարմացած և հավերժորեն դժգոհ աչքերը, հետո նկատելով, որ մերկ է, վեր կացավ տեղից, ամենայն հանգստությամբ հագավ գիշերանոցը, ընդ որում այնպիսի անտարբերությամբ, կարծես սենյակում ոչ ոք չկար։ Այդ ժամանակ գրողի ծոցը, ես օգտվեցի հանգամանքից, որից նա ըստ երևույթին բնավ չշփոթվեց, ապա նորից խաղաղ քուն մտավ, գլուխը դրած աջ թևին։ Ես դեռ երկար մտորում էի մարդկային անխոհեմության և թուլության մասին, հետո վերջապես քունս տարավ։